स्टार एफएम न्यूज
duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka duhurnimaad ku dhigisan doontaan waxa kamida madaxweynaha Kenya oo loogu baaqay inuu shaqada ka joojiyo wasiirka maaliyadda mid kamida wadayaasha mootooyinka ku dhintay shil ka dhacay inta u dhaxaysa Tana River iyo Garissa qoyska wiil kaliya ka xanuunsan oo bulshada caawimaad ka codsaday wararka Soomaaliyeena waxaad ku maqli doontaan ciidamada deegaanka oo lagu bogaadiyay dagaalka ay shabaabka kula jiraan wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka aad maqli doontaan waa duhurnimo arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay 10ka bisha koowaad ee Janaayo ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 28ka bisha lixaad ee Jamaadu Thani sanadka 1445 ee Hijriga ee soo dhawaada anigu Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Westlands ee ismaamulka Nairobi Tim Munyonyi ayaa madaxweynaha dalka William Ruto ku booriyay inuu shaqada ka joojiyo wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha ee waddanka Professor Nyugunan Ndungu waxa uu baaqiisa ku saleeyay in wasiirku ka dib dhacay bixinta lacagaha satuuga qaran ee horumarinta deegaanada ee loo soo gaabiyo NGCDF Nyugunan ayaa maanta sheegay in inkastoo uu wasiirka horey baarlamaanka u sheegay in lacagtan lagu soo saaray muddo kooban gudaheed in haddana aanay taasi dhicin xildhibaanka ayaa wasiirka u sheegay in haddii uu sida ugu dhaqsiyaha badan u bixin lacagaha lagu horumarinayo deegaanada in mudanayaasha baarlamaanka ay xilka qaadis ku sameyn doonaan inkastoo xukuumadda madaxweynaha dalka ay taageero ka haystaan xildhibaanada ugu tira badan ee baarlamaanka ee isbahaysiga Kenya Kwanza waxaa lagu soo warramayaa in mid ka mid ah wadayaasha dugdugleyda uu ku nafuuyay shil ka dhacay wadada hiriirsa degmada Mudhoogo ee ismaamulka Tana River ee dowlad deegaanka Garissa wadaha mootada ayaa isla goobta ku dhintay kadib markii uu jiray baabuur xamuulo oo sidii shamito gaadiileyda ayaa cabasho ka muujinaya wadadaasi aanan tayadeedu wanaagsanayn sidoo kalena bus badan leh goob joogayaasha shilkaasi ayaa warbaahinta ugu waramay sidii wax u dhaceen iyadoo dowladda ugu baaqay in wadadaasi dayactir ku sameeyo si looga badbaado shilalka wadooyinka oo ay dad badan ku dhinteen gudaha waddanka wadooyinkii maalmihii la soo dhaafay waa kuwan qaar ka mid ah goob joogayaasha shilkaasi oo warbaahinta la hadlay
kiwa kwa matatu ninapita nimepata kuna watu wawili mmoja alikuwa hakuwa amebeba chochote na mmoja alikuwa amebeba maziwa huwa kutoka Garissa akagongana na huyu yenye anatoka madogo huyu kugongwa tu ameshindwa kujikontrol akaanguka kwa barabara boda ikagongwa ikaenda ikaroli ikaanguka mahali ingine jamaa ile mahali yuko ndo lori kamkanyanga lori yenye venye ilikuwa inamhepa imeshindwa kujizuia mpaka ikaenda ikakwama mahali.
Kwa hivyo tungeomba serikali ingilie kati hii barabara ukweli itengenezwe kwa maana vile tunavyoendelea maafa kila uchao yanaendelea kutokea. Kwa hivyo tungeomba serikali iweze kusaidia kwa maana tukumbuka juzi wasiri alipokuwa mahali hapa alisema kwa haraka hii barabara iweze kutengenezwa kwa maana hii inaleta kipato cha wengi watu wa Northeastern na Tana River wanategemea hii barabara
na ni usuni mingi sana kwa kuona kutoka mkasa wa maji uliokuja area hii ya barabara imeharibika kabisa hata gari mali zinapitana na boda na nini zinafinyana karibu kuwa hakuna space inayostahili
wasini wa qar kamida dadka goobjoogu waa shilkaasi qofka dugdugleeyda waday uu ku nafuuyay wali dhageysiyaal qaybta wararka Kenya ayuu ku gudajirna hogamiyaha xisbiga Wiper kana mid ah masuuliyiinta sare ee isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja wa Kenya Kalonzo Musyoka ayaa sheegay in sanadka 2027 uu u tartami doono hoggaanka ugu sareeya waddanka waraysi uu siiyay wargeyska maxalliga ah Standard ayuu ku sheegay inuu xilligaasi loolan adag oo hoggaaminid la gali doono madaxweyne William Ruto Mr. Musyoka ayaa xusay in aan qorshahan laga hor istaagi karin xitaa haddii xisbiyada kale ay ka tirsan isbahaysiga Azimio soo saaraan musharrixiin madaxweyne waxa uu carabka ku adkeeyay in xitaa haddii uu Raila Odinga tartamayo sanadka 2027 in uunan u tanaasuli doonin qoyska wiil waa qoyska wiil aynan shaqeynaynin kelihiisa oo ku sugan magaalada Mandera ayaa bulshada muslimiinta ka codsaday inay garab ku siiyaan siduu bukaankan u heli lahaa daryeel caafimaad waxa qodobkan oo faahfaahsan ismaamulka Mandera ka soo diray عبد الغفار عمر ابراهيم عبد الغفار هبي
مسلم كإلهي مسلم إيه مسلم كإلهي سومالي محمد مالي جوكتي من كاسيني وحلي قلق قبط وحلي قلق قبط إن إلهي معدود كهاي مالي جوكتي إلهي إذن كالمي كالمي داسان وباهنا
وآب مختار يوسف أحمد وحاول مرغون يا حنون كهاي ويل كيسا أو سنوهين تبار حق دقالو أو كل تعالو حال ديس عافي ماد آبهان أو كييمد ديغان كقدودية إي هوستك تا ديغان هوسات كخلاليو إي باريغا مندير أيا وحاو شيغي إن ويل كيسا أو حنو سنيا هاي كدواد شامبلود أو أي إبر نقدين كليها وحاو تلمامي إنو جيي دختر إسلامر كان لو شيغي إن ويل كاو باهن يهي إن لو بدلو كليها وحاونا عرب كاكو دفتاي إن أي كو آدكتا هاي إنو جييو دختر ديبادا آه
أنو با إيغا حنونسن إلا شم بلود أفر بلود إبر إيغا حنونسن مركا تي إلهي راها ميشانان كيني ميشي ننكي كليها إبرا اللهي دي كارا كو دفتال اللهي نيرو بيان جي نيرو بيا ليلا يستلقسو جيلي عدنا مديرا مركا أفر غور ميشي مركا يفرد لغين مديرا جي أي دهين عدنا مديرا كيني عدنا الحمد لله وحي لما رب الله دغب الله دغب نمنك وحي دهن نينك أنت وان إسقال سنة جرا وحن وحبت إلا يوم تريس مرك وحي دهن نينك وإني نيروبي لما دبيد اللوق على من نيروبي على دورة أم أوقات أم الحمد لله أم قف أهل أم هندية أوقات تاسنا أنا جوا إيوة أتكاتي إلهي بأمر لا حول مجرين أواريا إتجن ندو أسك فقري أو الحمد لله ما له جديدي أم تقول أسك جوجان نهن marka amarkaasa cunuga iga qabsaday alxamdulillaah dibkaasa cunugaas iga haay hanuun ahaa haay fadgacan oo iska bararti beebkiina waa ku jira hanuun waa haaya
sidoo kale ahmed muxtar yusuf oo ah wiilka kaliyaha ka xanuusan ayaa sheegay in muddo 4 bilood ah uu ku jiro beeb waxa uu tilmaamay in qoyskiisa oo dhan yar ah aysan u awoodin in ay ka bixiyaan dhaqtar dibadda ah isagoo ummada muslimiinta ah ka codsaday in lagu caawiyo dhaqaale uu ku tago dhaqtar dalka dibadiisa ah
ana xalda ahmed muxtar yusuf aan ka madgidi mandheer aan jooga in li kalmeen raba kaliya shaad labada ibar wali dhahay noro banki maadi qarash wali soo way mandheer aan ku rafaasanahay waxaan u sanahay sakaradanahay kaliya jaan ka barri beeba afar bilood ugu jiro muslimiin tadalay dibid malay joogan in ay soo saacadeen kalida salugu galay dhahay dibid inda salugu sheegay laa malimeel dhahay ibar eldoran halu sheegay shan malimeel dhahay lacagtiida ma awoodi aabay masaakiin waay qarash ma hay waay ku rafaadi adduunyada intii arkays dal ee dibid in ay soo saacadeeyaan raba
ugu dambeyntii aba muxtar waxa uu ummada muslimiinta ah ka codsanaya in loo muujiyo garab istaag isla markaana wiilkiisa loo helo dhaqaalo loogu bedelo kilida isagoo hadalkiisa ku soo gunaanuday muslimka ilaahay ma yare wax xalay la qabto oo ah fariin uu dhamaanteen inoo wada diray
dibadda dalka waxaan ka codsanaa war muslimki Soomaali Maxamedey qabiil mushiiga yani ma dheeran dhex taagana marka dibkaas ay ahaay mar dibkaas cunugaas ahaay inay wax la igala qabta oo ilaahay macbuud ka hay Soomaalida muslimka ilaahay ma yare muslimka meelas joogo ilaahayna wax khair qab aanu wada si ilaahay gacan wax khair qab ninki dad kullay ninki wax baxsada asaga qaqaradiis u horeysa marka muslimka ilaahay waxaan ka codsanaa cunugaas inay wax la igala qabto oo dibida hada leeyay dalka waxa waa loogu cunuga qaad ni cunuga meesha maxad ugu fiirsanaya leeyay anigana awood tabarti ma hay wax tabaran haay oo berg cunug meel aan ku geeyin kara mala ma dheeraan ba geeyin ma dheeraan ku hayn la ayba nafaqadiiskii kaliisa ba la ayba marka dibkaas ay haysta ya waxa la dhay ninki kaliya loo gada kaliya loo gada ama ha loo bixiyo kaliya loo gada kalidi gadoogii markay wax aran adag waay marka lacag xoolo badan waay marka arantaas ninki ama hindiya in ligey ama eel dhowrada in eel dhowrada maxal ay kalidi naman iska gadanay ajire kalidi halkii kalidi waxay dhayn 5 milyan waay marka arantaas waa aran aad iyo aad u adag waay marka Soomaalida Ilaahay waxaan ka codsanaa arantaas ninkaan meeshii ligeyn lahay inay wax la igala qabta Ilaahay isaba jalla hadda kulli sawirkiisa waan arki doontiin ولابد بيبا كونو قانتها ميسان لقد الله يكون فيرها اسكو جرا مركا إني وحلي قلق بتار هنتاس وحوق بدا إيان عطسنا
عبد غفار عمر إبراهيم عبد غفار هبي ورباهين تيستا إسمام الكمندرة
إذا ماذا بوليس كا إسمام الكسنبور ويا قانتا كودي كي صدح إذا سنيال ولا لحريرين أيو بقول سقاشين الليح قرام ودروغة النوع حشيشكا ولو قبتي دولة ديغان كاسي tumnayaacha ayaa laga qabtay xarunta Arches Post xilli ay sideen mandooriyaha ay ku dhaxqariyeen kiisas digir ah booliska ayaa magacayda saddexda ruux ee la xiriir ku kala sheegay Isaaq Maxamed Bakacha oo ah wadaha gaariga xamuulka iyo loo qof oo weelinayay oo magacayda loo kala sheegay Haroon Maxamed Galgalo iyo Cali Cabdiqaadir Maxamed lamaha maanka Samburu ayaa laga soo xigtay in tumanayaasha gacanta lagu dhigay kadib howlgal ay waaxyo kala duwan iska kaashadeen oo laga fuliyay bar control qiimaha lacageed ee xashiishka la helay ayaa lagu sheegay 5.9 milyan oo shilin baabuurka lagu waday daroogada ayaa sidoo kale la geeyay saldhigga booliska iyadoo ciidamada wadaan baaritaano dheeraad ah oo arintan ku aadan waxay cabasho ka soo yeeraysaa qoysas badan oo maalmo ka hor laga dumiyay guryahooda howlgalkan ayaa laga sameeyay magaalada Voi ismaamulka Taita Taveta ee gobolka Xeebta xubnaha qoysaskan ayaa sheegay inaynan weli helin hooy kale sidaasi oogeedna ay doonayaan in dowladda ay dib u dejin u sameeyso.
Tulikuwa tunafaa kwenda shule lakini sasa hatuwezi juu hakuna pesa, nyumba imebomolewa, hatuna mahali pa kwenda. Tumeshangaa tutafanya vipi? Sasa mamangu amebaki hivyo, hana pesa. Hii economy pia haijakuwa nzuri. Biashara imeathirika kwa jinsi moja au nyingine.
Nimebaki na hao watoto wangu, nimeshindwa, sina pa kwenda. Sina njia hata vile ninaweza kupata hata pesa ya kupeleka hao watoto wangu shuleni vile mnavyowaona.
Hadiyan codadkaasi halkaasi uga gudbo dhageystayaal wali qaybta wararka Kenya ayaynu ku gudujirnaa. Madaxa ururka qareenada dalka ee LSK Eric Dawuri ayaa madaxweynaha dalka William Ruto ku eedeeyay in dhaliilaha uu jeedinayo waaxda garsoorka ee waddanka ay yihiin kuwa ugu gol leeyahay inuu ku cabsi geliyo xaakimada maxkamadaha ka shaqeeya. Eric ayaa Xuseen madaxweynaha ugu dambeyn doonay in meesha laga saaro go'aanka dowladda looga hor istaagay isticmaalka xeerka maaliyadda ee sanadkii hore ee Finance Act 2023. Xilli uu saaka u warramay telefishinka maxalliga ah Citizen ayuu madaxa ururka qareenada dalka LSK Eric Dawuri carabka ku adkeeyay in golaha fulinta ee dowladda uu ku dadaalayo inuu saameyn ku yeesho go'aamada ay maxkamadaha soo saaraan. Dowladda dhexe ayaa maxkamadda Racfaan ee dalka u gudbisay codsi ku aadan in meesha laga saaro amarkii lagu hakiyay dhaqangelinta barnaamijka caymiska ee bulshada ee loo soo gaabiyay SHIF. Nidaamkan oo lagu beddelay NHIF ayaa laga soo saaray xeer la dejiyay sanadkii hore. Qareenka dowladda dhexe matalaya Fred Ngati ayaa maxkamadda u sheegay in go'aankii soo baxay bishii 19aad ee sanadkii hore uu kumanaan qof oo Kenyan ah kor istaagi karo inay helaan xuquuqdooda aasaasiga ah ee dhanka caafimaadka. Dowladda ayaa ku doodaysay in garsooriga amarkaasi bixiyay uu qaldamay isla markaana uusan eegin danaha Kenyanka waa siday dowladda hadalka u dhigtay. Xildhibaanka deegaanka Dhadhaab ee ismaamulka Garissa Faarax Macalin ayaa sheegay in musuqmaasuqa ka dhex jira waaxda garsoorka ee dalka uu cabsi ku beeray maalgashato. Waxa uu hoosta ka xariiqay in waaxda cadaaladda ee dalka ay saameeyeen dhaqamo aan soo jiidanin maalgashatada. Xilli uu wareysi siinayay telefishinka maxalliga ah Citizen ayuu hoosta ka xariiqay in waaxda cadaaladda si la mid ah maamulada kale inuu ka dhex jiro musuqmaasuq baahsan. Waxa uu walaac ka muujiyay kiisaska maxkamadaha la geeyay oo ay in muddo dheer qaadatay in la soo gabagabeeyo isla markaana go'aano laga soo saaro.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatan Soomaaliya. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Dayax Cabdi Cabdulle ayaa uga mahadceliyay garab istaagga ciidanka u sameeyay dadka deegaanka ee ku nool gobolka Mudug ee maamulka Galmudug. Dadka deegaanka ayaa ciidamada dowladda ku wareejiyay agab kala duwan oo lagu taageeray howlgallada ee dowladda ka dhanka ay ka wada dalka Soomaaliya ku aadan dagaalka ay kula jirta kooxda Al-Shabaab.
Ku
madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kormeeray taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana halkaas ku soo dhaweeyey taliyaha ciidanka xoogga dowladda Soomaaliya sareegaas Ibraahim Sheekh Muxdiin Cadu. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareegaas Ibraahim Sheekh Muxdiin ayaa madaxweynaha Soomaaliya warbixin ka siiyey xaaladda dalka iyo dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo sida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ugu diyaar ama ay diyaar ugu yihiin dagaalka dalka Soomaaliya, sida hadalka loo dhigay loogu sifeynayo loogana dhameynayo halkaasi kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale warbixin ka dhigaysay saraakiisha ciidanka, wuxuuna kulan guud la qaatay taliyaha ciidanka badda cirka ama taliyaasha ciidamada badda cirka iyo ku-xigeenadooda. Shirka guud ee madaxweynaha qaranka uu la qaatay saraakiisha ciidanka waxaa goobjoog ka ahay saraakiisha, madaxda hoggaanada iyo taliska guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Telefishinka MMTV ayaa barahiisa bulshada ku sheegay in xabsiga laga sii daayay laba ka mid ah saddex weriyo maalintii Axaddii ay qabteen laamaha amniga ee maamulka Soomaaliland, sida ay sheegeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland. Saxafiyiinta la sii daayay ayaa telefishinka sheegay inay kala yihiin Ilyas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi Andar. Sidoo kale waxaa telefishinka tabiyey inuu jiro saxuufi kale oo isna la sii daayay, hase yeeshee waxaa weli la sii deynin Maxamed Cabdi Ilig oo ah gudoomiyaha MMTV. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in laamaha amniga ee Soomaaliland ay fidnimadii Sabtida xireen saddex weriyo oo ka tirsan telefishinka MMTV. Xilligu xariga dhacayay ayaa la sheegay inay socotay dood lagu falanqeynayay is-afgaradkii kowdii bishii koowaad ama bishaan aan iraahde ay wada gaareen dowladaha Itoobiya iyo aan iraahde dowladda Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland. Telefishinka MMTV ayaa xaruntiisa dhexe wuxuu ku yaalaa magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland. Qodobkaas ayaa warka Soomaaliya u dambeeyey. An Mawliid kocsada inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsaned Maxamed Axmed. Xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynaha dalka Falastiin Maxamuud Cabaas, inkastoo uu Maraykanka ugu baaqay Israa'iil in aynan bartilmaameedsan shacabka Gaza, haddana waxaa weli socda duqeymaha milatari kadib markii uu Blinken gaaray magaalada Ramala ee daanta galbeed ee la haystay dalka Falastiin. Ayaa waxaa isku soo baxay dibadbaxayaal sita boorar ay ku qoran yihiin jooji xasuuqa oo ha xorowdo Falastiin. Wararka intaasi ku daraya in madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas uu la kulmi doono boqorka Jordan King Cabdalla Labo iyo madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Sisi. Bayaan ka soo baxay qasriga boqortooyada Jordan ayaa lagu sheegay in kulankan uu ka qabsoomi doono magaalo xeebeed Aqaba ee dhanka badda Cas. Waxaa lagu soo warramayaa in xubnaha koox burcada oo hubaysan oo wejiyada soo duubtay inay weerar ku qaadeen istuudiyaha warbaahinta dowladda dalka Ecuador ee loo yaqaano TC Television ee magaalada Guayaquil. Waxay weerarka fuliyeen iyagoo adeegsanaya hub iyo waxyaabaha qarxa, iyadoona kameerooyinka ay shaqaynayeen. warka intaasi ku daraya in 13 qof oo kooxdaasi ka koobnayd oo weerarka fuliyay in gacanta lagu dhigay. Ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay dalka Ecuador kadib weeraro isxiga oo lagu eedeeyay kooxo hubaysan. Isniinta ay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Daniel Noboa uu ku dhawaaqay xaalad qaran oo degdeg ah iyo bande uu shaqaynayay habeenkii. Tan ayaa timi kadib markii uu xabsiga ka baxsaday Jose Adolfo Macias oo loo yaqaano Fito, oo ay dowladda waddankaasi Ecuador ku sheegtay shaqsi khatar weyn ku ah amniga maadaama uu hogaamiyo burcadda loo yaqaana Los Choneros. Ninkan ayaa waxaa u socday xukun xabsi oo 34 ah oo horey loogu xukumay wuxuuna ku jiray xarunta asluubta ee magaalo xeebeeda loo yaqaano Guayaquil. Ugu dambeyntana golaha ammaanka qaramada midoobay ee UNSC ayaa lagu wadaa inuu yeesho kalfadhi ay xubnuhu uga arrinsanayaan weerarada kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen. Waxaa golaha horyaala qaraar uu soo saaray Mareykanka oo lagu dalbanayo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo weerarada xuutiyiinta ee ka dhanka maraakiibta adeegsanaya badda Cas. Qaraarka ayaa lagu sheegay in weeraradan ay wax u dhimayaan nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka. Soo jeedinta Mareykanka waxaa qayb ka ah in la cambaareeyo dhammaan heshiisyada dhanka hubka ee kooxdan oo dowladda Iiraan lagu eedeeyo inay taageerto. Xuutiyiinta oo tan iyo 19 bishii 11-aad ee sanadkii hore badda Cas ka geystay 26 weerar ayaa wacad ku maray inay bartilmaameedsiga sii wadi doonaan ilaa iyo inta Israa'iil ay ka joojinaysa duqeymaha Gaza. Qodobada caalamka waa naga inta aan dib idinku ugu celiyo Maxamed Axmed.
Waalid waa umaysan yahay warkii duhurnimaad kala socotay idaacaddii Saafim. Waa naga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayay. Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.saafim.co.ke halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka aqrinayay.